Nyt.
Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen.
I Fadern, Sonen och den helige Andens namn.
Hiljennymme seurajien aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen.
Till mötets början stillar vi oss i gemensam tacksägelse och bön.
Rakas taivaallinen isämme.
Vår käre himmelske fader.
Me kiitämme sinua lepopäivästä.
Vi tackar dig för vilodagen.
Että olemme saaneet tänä pyhäpäivänä kokoontua sinun sanasi äärelle.
Att vi denna helgdag har fått samlas inför ditt heliga ord.
Kiitämme jokapäiväisestä leivästä ja kaikesta hyvästä huolenpidostasi.
Vi tackar för det dagliga brödet och all den goda omsorg.
Kiitämme uskon lahjasta, jonka olet meille lahjoittanut.
Som du visar på oss och vi tackar för trons gåva som du givit var och en av oss.
Kiitämme Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, syntiemme sovittajasta.
Vi tackar för Herren Jesus Kristus, syndernas förlösare.
Että hänessä olet valmistanut sen vanhurskauden, joka sinun edessäsi kelpaa.
Att du i honom har förberett den rättfärdighet som duger inför dig.
Ja olet juuri meidät kutsunut omistamaan tätä vanhurskautta.
Och att du kallat just oss till att vara delaktiga i denna rättfärdighet.
Pyydämme, että sinä, rakas taivaallinen isämme,
vi ber att du, vår käre himmelske fader,
olisit tänään henkesi kautta meidän keskellämme.
Att du idag är närvarande genom din ande.
Avaisit sanasi sanan palvelijalle.
Att du öppnar ditt ord till ordets tjänare.
Auttaisit tulkkia tehtävässään.
Att du hjälper tolken i hans uppdrag.
Ja avaisit kuulijan korvat ja sydämet vastaanottamaan, mitä sinä haluat meille sanoa.
Och att du öppnar åhörarnas hjärtan och öron till att ta till sig det som du har att säga idag.
Tästä kaikesta me sinua sydämestämme haluamme kiittää.
För allt detta vill vi tacka ända ifrån våra hjärtan.
Me haluamme tuoda myös eteesi uskon sisaremme esirukouspyynnön.
Vi vill också föra inför dig en troende systers förbönsönskan.
Hän on menettänyt oman lapsensa.
Hon har förlorat sitt barn.
Ja hän pyytää, että hän itse saisi säilyttää uskon.
Och hon ber att hon själv ska få bevara den levande tron.
Rakas taivaallinen isä.
Käre himmelske fader.
Anna armosi tälle sisarelle.
Ge din nåd till denna syster.
Kasvata luottamusta sinuun hänessä.
Låt tilliten till dig växa i henne.
Ja anna hänen tuntea elämässään evankeliumin voima.
Och låt henne få känna evangeliets kraft i sitt liv.
Sanomme vielä niin kuin rakas poikasi on opettanut.
Vi säger vidare så som din käre son har lärt oss.
Herra, isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo till riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen.
hiljennymme kuuntelemaan puheen johdannoksi niitä sanoja, jotka on kirjoitettu profeetta Hesekielin kirjan lukuun 37 jakeesta 1 jakeeseen 14.
Vi stillar oss för att lyssna på heligt Guds ord som vi läser som ledning för predikan, och det gör vi från profeten Hesekiels bok kapitel 37, vers 1-14.
Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen.
Orden lyder i Jesu namn.
Herran käsi tarttui minuun ja Herran henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä kuolleitten luita. Hän kuljetti minua ympäri niiden ylitse, ja minä näin, että luita oli laaksossa hyvin paljon, ja että ne olivat rutikuivia. Herra sanoi minulle, ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon? Minä vastasin, Herra, sitä minä en tiedä. Herra sanoi, sano profeetan sana näille luille, sano niille, te kuivatut luut, kuulkaat Herran sanaa. Näin sanoo Herra Jumala näille luille, minä annan teihin hengen niin, että te heräätte eloon. Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla. Ja minä annan teihin hengen niin, että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra. Minä puhuin saamani käskyn mukaan ja minun vielä puhuessani alkoi kuulua kovaa kalinaa, kun luut lähenivät toisiaan ja liittyivät yhteen nivel niveleltä. Minä näin, että niiden päälle kasvoi jänteet ja liha, ja että nämä saivat nahan ympärilleen, mutta elämää niissä ei ollut. Herra sanoi minulle, ihminen, kutsu sanallasi henkeä ja sano sille, näin sanoo Herra Jumala, tule henki, tule taivaan neljältä tuulelta ja mene näihin surmattuihin niin, että ne heräävät eloon. Minä puhuin niin kuin Herra minua käski. Ja luihin tuli henki. Ne heräsivät eloon ja nousivat maasta, ja siinä oli luvuton ihmisjoukko. Herra sanoi minulle, ihminen, nämä luut ovat Israelin kansa. Kaikki israelilaiset sanovat, luumme ovat kuivettuneet. Toivomme on mennyt, me olemme hukassa. Sen tähden julista heille, näin sanoo Herra Jumala, minä aukaisen teidän hautanne, päästän teidät oman kansani haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Te tiedätte silloin, että minä olen Herra. Kun minä aukaisen hautanne ja päästän teidät kansani haudoistanne, minä panen teihin henkeni niin, että te heräätte eloon ja vien teidät maahanne. Silloin te tiedätte, että minä, Herra, teen sen, minkä olen luvannut tehdä. Näin sanoo Herra. Aamen.
Herrens hand rörde vid mig, och med sin ande förde han mig bort och satte ner mig i dalen. Den var full av benknotor. Han ledde mig runt och jag såg dem ligga överallt i dalen, helt förtorkade. Han frågade mig: människa, kan dessa ben få liv igen? Jag svarade: Herre, min Gud, det vet bara du. Han sade: profetera och säg till dessa ben: förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud: jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Medan jag profeterade hörde jag ett rasslande. Det var ben som sattes till ben och fogades samman. Jag såg att de fick senor och bäddades in i kött, och att hud drogs över dem, men det fanns ingen ande i den. Han sade till mig: profetera, människa, profetera och säg till anden: så säger Herren Gud, kom ande från de fyra väderstrecken, blås på dessa dräpta och ge dem liv. Jag profeterade som han hade befallt mig, då fylldes det av anden. Det fick liv och reste sig upp, en väldig här. Han sade till mig: människa, dessa ben är Israels folk. De säger: våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, vi är förlorade. Profetera därför och säg till dem: så säger Herren Gud, jag ska öppna era gravar och hämta er upp ur dem, mitt folk, och föra er hem till Israels land. När jag öppnar era gravar och hämtar upp er ur dem, mitt folk, då ska ni inse att jag är Herren. Jag ska fylla er med min ande och ge er liv och låta er bo i ert eget land. Då ska ni inse att jag är Herren, jag har talat och jag ska göra som jag har sagt, säger Herren. Amen.
Tämä teksti,
den här texten,
on profeetallista ilmoitusta.
Det är profetisk meddelande eller profetisk skrift.
Ja tällaisten profeetallisten ilmoitusten edessä sananpalvelija tuntee kyllä pienuutensa.
Och inför sån här profetiskt budskap så känner ordet tjänar sin litenhet.
Hyvin aralla mielellä tämän tekstin valitsin.
I stora kval och jag var tveksam när jag valde denna text.
Mutta jollakin tavalla se tuntui siltä, että en päässyt siitä myöskään eroon.
Men jag kände också att jag kunde inte slita mig ifrån texten.
Ja taivaan isältä ymmärrystä ja viisautta pyytäen tämän olen nyt teille lukenut.
Och bedjandes om vishet av den himmelske fadern har jag nu läst den här texten.
Näissä profeetallisissa teksteissä olen oppinut, että niissä saattaa olla ikään kuin monenlaisia kerroksia.
Jag har fått lära mig att i sådana här profetiska skrifter kan det finnas flera lager.
Ja kukin kerros valaisee jotakin asiaa.
Och vart och ett av dessa lager belyser en viss sak.
Ja me saamme tälläkin kertaa tyytyä siihen, että me saamme tästä, meille avautuu tästä se, mitä taivaan isä haluaa avata meille.
Och också denna gång får vi nöja oss med att den himmelske fadern öppnar det för oss som han ser att vi behöver.
Jumala on kuitenkin luvannut, että hän ruokkii omansa laitumensa lampaat.
Gud har lovat att ge mat till de fåren som går på hans betesmarker.
Tässä tekstissä kerrotaan tällaisesta laajasta laaksosta.
i vår text berättas om en dal.
Ja mehän tiedämme, että laakso on aina maastossa se kaikkein matalin ja alin kohta.
Och vi vet ju att i terrängen så är ju dalen den lägsta punkten.
Monesti on ajateltu, että on hirveän hienoa, jos joku ihminen kiipeää korkealle vuorelle ja tällä tavalla valloittaa vuoren huipun.
Någon, man kan tänka att det är fint när en människa bestiger ett berg och på så vis erövrar bergets topp.
Vähemmän puhutaan siitä, että joku kulkee matalassa laaksossa.
Det talas mindre om när någon vandrar i en djup dal.
Kuitenkin muistelen, että Raamatussa kerrotaan, että Jumala lähetti omansa myös maan alimpiin paikkoihin.
Men jag vill minnas att det i Bibeln står hur Gud sände det sina också till de låglänta delarna i landskapet.
Ja nyt tässä tämä meidän tapahtumamme ja kertomuksemme sijoittuu tällaiseen notkoon tai laaksoon, alavaan maaston kohtaan.
Och vår text, den handlar om något som sker inne nere i en ravin eller i en botten av en dal.
Ja vaikuttaa myös siltä, että se oli jollakin tavalla ikään kuin irrallinen, kaukainen, etäinen paikka.
Och det verkar som att det har varit en fjärran, en avlägsen, svårtillgänglig plats.
Kun profeetta sanoo, että Herran käsi tarttui minuun ja Herran henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä kuolleiden luita.
När profeten skriver att Herrens hand rörde vid mig och med sin ande förde han mig bort och satte ner mig i dalen och den var full av benknotor.
Ja tässä kohtaa tuleekin sitten tämä meidän tekstimme toinen kummallinen asia.
Här kommer vi till textens andra underliga sak.
Laakson pohjalla oli siis kuolleiden ihmisten luita, valtavat määrät.
I botten på dalen så var det jättelika mängder med benknotor efter människor.
Ja ne olivat vielä rutikuivia.
Och de var dessutom förtorkade.
Eli jos nuo ihmiset, jotka siellä laaksossa olivat kuolleet.
Alltså människorna som hade dött där i dalen.
Niin olivat olleet kuolleena jo hyvin pitkään, koska ruumiit olivat niin maatuneet, että vain luut oli jäljellä.
De hade varit döda sedan länge, eftersom det ju bara var benknotorna, benen, skelettet kvar. Allt annat hade ruttnat bort.
Ja nämä luurangot olivat jollakin tavalla hajallaan.
Och dessa skelett var utspridda.
Siis hyvin tämmöinen erikoinen maisema, jossa on kuivia luita. Ja sitten Herran henki kuljettaa profeettaa aivan kuin niiden yläpuolella.
Och alltså ett speciellt landskap fyllt med torra benknoter och Herrens ande för profeten som ovanför dessa benknotor.
Voisimme sanoa, että profeetalla oli aika lohduton näky.
Man kan säga att profeten hade en ganska tröstlös syn.
Ja hän saa kuulla Jumalalta kysymyksen.
Och han får höra en fråga som Gud ställer.
Ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon?
Människa, kan dessa ben få liv igen?
Tähän profeetta ei osannut vastata.
Det här kunde inte profeten svara på.
Vaan hän sanoi, että vain sinä, Herra, sen voit tietää.
Utan han svarar, att Herre, det vet bara du.
Meidän ihmisten elämässä usein on niin, että me törmäämme asioihin ja ilmiöihin, joita me emme ymmärrä.
I våra liv som människor så stöter vi ibland på saker och företeelser som vi inte förstår oss på.
Voi olla, että elämässämme tapahtuu asioita, joita meidän on vaikea ymmärtää, ehkä jopa vaikea hyväksyä.
Det kan vara så att det sker saker i våra liv som är svåra för oss att förstå och kanske att svåra också att godta.
Mutta on jotenkin uskovaisena turvallista tietää, että jos me olemme neuvottomia, avuttomia ja ymmärtämättömiä.
Men som troende är det gott för oss att veta att om vi är rådlösa, hjälplösa, oförstående.
Niin me voimme sanoa niin kuin tämä profeetta sanoi.
Då kan vi säga som profeten sa här.
Herra, sinä vain sen tiedät.
Att Herre, det vet bara du.
Ja jollakin tavalla ajattelin tästä tekstistä.
På något sätt tänkte jag om den här texten.
Että tämä kuvastaakin Jumalan suuruutta ja kaikkivaltiutta.
Att det här visar på Guds storhet och allsmäktighet.
Ja jotenkin toivoisin, että tämä teksti voisi myöskin herättää meissä luottamusta Jumalaan.
Och jag hoppas att denna text kan föda tillit i oss gentemot Gud.
Kun tämä profeetta sitten näkee tämän luiden paljouden.
När profeten får se den här stora mängden med ben och skelett.
Niin hän saa tehtävän.
Då får han ett uppdrag.
Sano profeetan sana näille luille.
Profetera och säg till dessa ben.
Sano niille, te kuivatut luut, siis neljännessä jakeessa. Sano profeetan sana näille luille. Sano niille, te kuivatut luut, kuulkaa Herran sana.
Förtorkade ben, hör Herrens ord.
Ihmismielen mukaan tuntuu aivan järjettömältä alkaa pitää saarnaa kuiville luille.
För människoförståndet känns det ju helt bort i tok att man börjar predika till döda ben.
Mutta kuitenkin Herra näin käski.
Men Herren befallde så.
Ja kun profeetta ja profeetan tehtävä on se, että hän puhuu sitä, mitä Jumala käskee hänen puhua.
Profeten vars uppgift ju är att säga det som Gud befaller profeten att säga.
Niin ollakseen uskollinen Herralleen ja työnantajalleen.
Så för att vara trogen sin arbetsgivare, sin Herre.
Profeetta alkaa puhua näille kuolleille luille.
Så börjar profeten att tala till dessa skelett.
Ja täällä tekstissämme sitten sanotaan, että hän alkoi puhumaan. Näin sanoo Herra Jumala näille luille. Minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Viides jae. Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla. Ja minä annan teihin hengen niin, että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra.
Profeten skulle säga att jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren.
Ja profeetta kertoo sitten, että minä puhuin saamani käskyn mukaan.
Profeten berättar att jag profeterade som jag hade blivit befalld.
Ja kun hän puhui Herran sanaa näille luille.
Och medan han talade Herrens ord till dessa ben.
Niin alkoi tapahtua.
Då började saker och ting att ske.
Alkoi kuulua kovaa kalinaa.
Det hördes ett rasslande.
Ja luut alkoivat lähentyä toisiaan. Ja ne liittyivät yhteen toinen toistensa kanssa.
Ben
nivel niveleltä.
ben började närma sig varandra, de fogades till varandra och de fick senor.
Eli nämä hajallaan olevat luut ikään kuin kasaantuivat luurangoiksi.
Alltså dessa ben som låg utspridda samlades ihop till skelett.
Kylkiluut löysivät toinen toisensa.
Lårbenen hittade varandra.
Selkäranka rakentui ehjäksi.
Ryggraden blev hel.
Käsien ja jalkojen luut tarttuivat toisiinsa.
Benens och armarnas och händernas ben fogades samman.
Sormien ja varpaiden pienet ohuet luut rakentuivat kämmeniksi ja jalkateriksi.
De små benen i fingrar, fötter, tår fogades samman till fötter och händer.
Ja selkärangan yläpäähän ilmestyi ehjä pääkallo.
Och uppe på ryggraden så uppenbarade sig en hel skalle.
Tällainen näky ei varmaan ollut mitenkään erityisen viehättävä.
Den här synen var säkert inte särskilt tilltalande.
Mutta työ oli vielä kesken.
Men arbetet var inte fullbordat.
Herran sanan puhuminen jatkui.
Han fortsatte att tala Herrens ord.
Ja tämä luuranko alkoi saada luitten ympärille jänteitä.
Skeletten började få senor omkring sig.
Jänteillähän saa aikaan sen, että sormet liikkuvat ja jalat liikkuvat ja pystytään kävelemään.
Och med hjälp av senorna så får man händer, ben, fötter och fingrar att röra på sig så man kan gå.
Ja sitten näiden jänteiden ympärille alkoi kasvamaan lihaksia.
Och runt dem började muskler att växa.
Joissa on liikkumisen ja elämän voimaa.
Där finns rörelsens och livets kraft.
Ja koko tämä kummallinen paketti paketoitiin nahalla, iholla, ihmisen näköiseksi.
Och hela det här förunderliga paketet omslogs med skinn och hud så att det blev att se ut som människor.
Ja nyt tämä Herran sanan vaikutus näytti jo ihmisselmälle ehkä paljon mukavammalta.
Och nu såg det säkert trevligare ut.
Siinä oli tuttua ihmisen ulkonäköä.
Där fanns en bekant utseende av människa.
Mutta jostain syystä täällä tekstissä sanottiin, että henkeä niissä ei vielä ollut.
Men i texten sades här att det fanns ingen ande i dem.
Olen miettinyt tätä kuvaa näistä kuolleista luista.
Jag har funderat på bilden utav dessa döda ben och skelett.
Että mitä Herra ja profeetta tällä kuvalla haluaa avata meille?
Vad vill profeten och Herren öppna för oss med dessa beskrivningar?
Ensimmäisenä tulee mieleen, että tässä puhutaan kuolemasta.
Jag kommer först att tänka på att här talas om döden.
Ja textissäkin puhuttiin tapetuista tai kuolleista ihmisistä.
Och här i texten talades om dödade människor.
Raamattuhan puhuu kuolemasta ainakin kolmessa merkityksessä.
Bibeln talar om döden i åtminstone tre olika betydelser.
Puhutaan hengellisestä kuolemasta.
Dels den andliga döden.
Puhutaan ajallisesta kuolemasta.
Det talas om den timliga döden.
Ja iankaikkisesta kuolemasta.
Och den eviga döden.
Ajallinen kuolema on ehkä ymmärrettävin.
Den timliga döden kanske är den mest förståeliga.
Kun ihmisen elämä täällä maan päällä päättyy.
När människans liv på jorden tar slut.
Niin hän kokee ajallisen kuoleman.
Så dör han eller hon.
Ja siirtyy ajasta iäisyyteen.
Och förflyttas från tiden till evigheten.
Raamatun mukaan ihminen voi kuitenkin kuolla hengellisesti, vaikka hän eläisi.
Enligt Bibeln så kan människan dö andligt, även om människan fortfarande lever.
hengellisellä kuolemalla tarkoitetaan sitä, että hänen yhteytensä Jumalaan katkeaa.
Med den andliga döden avses att människans förbindelse till Gud bryts.
Hänellä ei ole uskon yhteyttä Jumalaan.
Människan har inte längre en förbindelse till Gud genom tron.
Eikä hänellä ole siten uskoa sydämellä.
Och har således ingen tro i sitt hjärta.
Tällainen ihminen on hengellisesti kuollut.
En sådan människa är andligt död.
Näillä kuolleilla luilla voidaan mielestäni myöskin ikään kuin toisena tasona tarkoittaa tällaista hengellistä kuolemaa.
Jag tycker att med dessa döda ben kan man på en annan nivå avbilda andlig död.
Jos ihminen, joka on hengellisesti kuollut, mutta elää,
om en människa som lever men som andligt sett är död,
kohtaa sitten tässä hengellisen kuoleman tilassa ajallisen kuoleman,
om denne i sitt andliga dödstillstånd dör den naturliga döden,
niin voidaan puhua iankaikkisesta kuolemasta.
Då kan vi tala om en evig död.
Hänellä ei ole enää sen jälkeen mahdollisuutta parannuksen tekoon ja Jumalan valtakunnan löytämiseen.
Därefter har människan inte möjlighet till att göra bättring eller att hitta Guds rike.
Mutta niin kauan kuin hengellisen kuoleman kohdannut ihminen elää,
men så länge en andligt död människa lever,
niin mitään lopullista ei ole vielä menetetty.
Så har ingenting slutgiltigt förlorats.
Aina on toivoa.
Hoppet finns alltid.
Että tällainen uskonsa kieltänyt tai uskosta luopunut ihminen,
att en människa som förnekat eller övergivit sin tro,
saisi palaamisen armon,
ska få återvändandets nåd.
Jos hengellisesti kuollut ihminen saa kuulla Herran sanaa,
om en andligt död människa får höra Herrens ord,
niin se voi herättää hänet eloon, aivan niin kuin nämä kuolleet luut heräsivät.
Då kan det väcka denne till liv, precis som dessa döda ben vaknade till liv.
Mutta tässä tekstissä jollakin tavalla on kaksi vaihetta.
Men det finns två olika skeenden i denna vår text.
Ensin näille luille saarnattiin ja ne ikään kuin jäsentyivät ja vähitellen tilanne parani ja parani.
Först predikades till dessa ben som fogade sig samman och så småningom blev mer och mer hela.
Mutta ei ollut vielä elämää.
Men det fanns ännu inget liv.
Olen saanut joskus seurata ihmisten hengellistä etsintää.
Någon gång har jag fått följa människors andliga sökande.
Ja jotkut pitkäänkin ikään kuin kulkevat Jumalan valtakunnan vierellä.
Och vissa, de vandrar länge sida vid sida med Guds rike.
Haluavat keskustella uskon asioista.
De vill samtala om trons angelägenheter.
Ja kun he tällä tavalla keskustelevat uskovaisten ihmisten kanssa.
Och när de samtalar och diskuterar med troende människor,
niin uskovaiset ihmiset Pyhän Hengen pappeina puhuvat heille Herran sanaa.
Så talar de troende människorna Guds ord till denne som den helige andens präster.
Mielestäni on tärkeää huomata se.
Jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma.
Että tätä Herran sanaa ei julisteta vaan täältä puhujan pöydän takaa.
Att Herrens ord förkunnas inte enbart härifrån predikantens plats.
Vaan Jumala on asettanut Pyhän Hengen viran seurakuntaansa.
Utan Gud har satt helige andens ämbete i sin församling.
Niin että jokaisella Jumalan lapsella, armahdetulla syntisellä,
så att vart och ett utav Guds barn, den benådade syndige,
on lupa ja oikeus ja oikeastaan velvollisuuskin.
Har lov, rätt och även en skyldighet.
Puhua Herran sanaa toisille ihmisille.
Att tala Herrens ord till andra människor.
Ja tällä tavalla kutsua parannukseen.
Och på så vis kalla till bättring.
Ja mikään muu ei voi pelastaa hengellisesti kuollutta ihmistä kuin puhe Herran sanasta ja evankeliumin julistus.
Ingenting annat kan rädda den andligt döde människan än att få höra Guds ord och sedan få tro synderna förlåtna.
Kun ihminen saa keskustella ja kuulla Jumalan sanaa.
När människan får samtala och höra Guds ord.
Niin hänen käsityksensä ikään kuin jäsentyy ja tarkentuu siitä, mikä hänen sieluntilansa on.
Då klarnar bilden för människan om vad dennes själstillstånd är.
Ja kun Jumalan sana pääsee vaikuttamaan ihmisen sydämeen.
Och när Guds ord får verka i människohjärtat.
Niin hänen ehkä vaikeat ongelmansa.
Så kan dennes kanske svåra problem.
Voivat alkaa pikkuhiljaa jäsentymään.
De kan börja fogas samman.
Ne ikään kuin loksahtavat paikalleen, niin kuin nämä luut tässä löysivät toinen toisensa niveleltä.
De klickar på plats, så som dessa ben gjorde undan för undan till hela skelett.
Ja siihen kasvaa sitten näitä jänteitä ja lihaksia ja nahkaa ympärille.
Sedan kommer senor, kött och skinn runt omkring.
Ja tällä tavalla Jumala aivan kuin vähän vähältä kirkastaa omaa hyvyyttänsä ja rakkauttansa.
Och på så vis undan för undan så belyser Gud sin godhet och kärlek.
Ja vakuuttaa Jumalan rakkaudesta tämän ihmisen.
Och försäkrar om Guds kärlek gentemot denna människa.
No sitten tämä tekstimme kertoo, että kun nämä kuolleet luut olivat muodostuneet ehjäksi ruumiiksi, jossa kuitenkaan ei ollut elämää.
När texten fortsätter efter att dessa döda ben hade format samman till människor som ännu saknade liv.
Niin yhdeksännessä jakeessa sanotaan, että Herra sanoi minulle, ihminen, kutsu sanallasi henkeä ja sano sille, näin sanoo Herra, tule henki, tule taivaan neljältä tuulelta ja mene näihin surmattuihin niin, että he heräävät eloon.
Så sägs här i vers 9 att han sa till mig, profetera människa, profetera och säg till anden, så säger Herren Gud, kom ande, från de fyra väderstrecken, blås på dessa dräpta och ge dem liv.
Ja sitten jatkaa vielä. Minä puhuin niin kuin Herra minua käski ja luihin tuli henki. Ne heräsivät eloon ja nousivat maasta ja siinä oli luvuton ihmisjoukko.
Och så fortsätter texten att jag profeterade som han hade befallt mig. Då fylldes det av anden. De fick liv och reste sig upp. En väldig här.
Eli pyhä henki on sitten se elementti Herran sanassa, joka herättää hengellisesti kuolleen ihmisen elämään.
Helig ande är alltså det element i Guds ord som uppväcker den andligt döda människan till liv.
Ja näin tämä profeetan saarna ja kutsu tästä, tule henki, tule taivaan neljältä tuulelta, se sai nämä ruumiit elämään.
Så profetens ord, kom ande från de fyra väderstrecken, det fick kropparna att leva.
Niin he nousivat sieltä laaksosta maasta irti ja sanotaan, että siinä oli luvuton ihmisjoukko.
De reste sig alltså upp och här sägs att det var en väldig här.
Puhuimme tuossa kolmenlaisesta kuolemasta.
Vi talade tidigare om tre olika sorters död.
Ja sitten on olemassa ainakin kahdenlaista ylösnousemusta.
Sen finns det åtminstone två olika sorters uppståndelse.
Kun ajallisen tai hengellisesti kuollut ihminen saa parannuksen armon.
När en andligt död människa får bättringens nåd.
Niin se on ikään kuin ylösnousemuksen kaltainen tapahtuma.
Så är det en uppståndelselik händelse.
Hengellisesti kuollut herää henkiin.
Den andligt döde vaknar upp till liv.
Hänen edestään suljetaan kuoleman ovi.
Dödens port stängs för denna människa.
Ja iankaikkisen elämän ovi avataan.
Och det eviga livets port öppnas.
Tämän saa aikaan Herran henki.
Det är Herrens ande som får till detta.
Jollakin tämä kuvaa Jumalan suuruutta ja voimaa.
På något sätt visar detta på Guds storhet och Guds kraft.
Tähän emme pysty ihmisinä kukaan meistä.
Där förmår ingen av oss människor till.
Vain Jumala voi antaa elämän.
Utan det är enbart Gud som kan ge liv.
Ja Jumala myös kutsuu elämän luokseen.
Och Gud kallar liv till sig.
Ja Jumalan toive on, että hän saisi kutsua iankaikkiseen elämään jokaisen luomansa ihmisen.
Och Guds önskan är att han ska få kalla vart och ett utav sin skapade människa allihopa till evigt liv hos sig.
Jos elämän synnyttäminen ei ole ihmisen käsissä.
Om att ge liv inte ligger i människans händer.
Kuolemakin on vain Jumalan käsissä.
Så ligger även döden enbart i Guds händer.
Kun Jumala kutsuu ihmisen kuolemaan, niin ihmiset eivät voi sille mitään.
När Gud kallar människan till döden så kan inte människan göra någonting åt det.
Aikamme itseriittoinen ihminen luulee hallitsevansa kaikkea.
Vår tids människa tror sig behärska precis allt.
Mutta viimeistään kun kuolema tulee.
Men senast när döden kommer.
Niin jokainen ihminen joutuu myöntämään sen, että tähän minulla ei ole valtuuksia.
Så måste varje människa medge att det här rår jag inte över.
Me olemme tottuneet kristillisyydessä ajattelemaan siitä, että kuka pääsee taivaaseen.
Bland oss troende har vi vant oss att tänka om vem som kommer till himlen.
Että jos ihmisestä jäi todistus seurakuntaan, että hänen sielunsa kelpasi Jumalalle.
Att om ett vittnesbörd blir kvar i församlingen om en människa, att dennes själ duger inför Gud.
Niin me olemme varmoja ja voimme luottaa siihen, että tämä oli uskovainen ihminen, hänellä oli yhteys seurakuntaa ja Jumalan valtakuntaan ja hänen sielunsa kelpasi Jumalalle, hän pääsi taivaaseen.
Så kan vi vara helt säkra på och lita på att denna människa hade en förbindelse till Guds församling och fick komma till Gud i himlen.
Ja päinvastoin sitten voimme ajatella, että jos jollakin ihmisellä ei ole minkäänlaista yhteyttä Jumalan valtakuntaan.
Tvärtom kan vi tänka att om någon människa saknar samhörighet med Guds rike.
Niin seurakuntaan ei myöskään jää todistusta siitä, että hän olisi ollut uskovainen.
Så finns inget vittnesbörd i Guds församling om att personen i fråga var troende.
Ja joudumme murheella toteamaan, että meidän käsityksemme mukaan hän ei päässyt taivaaseen.
Och vi måste sorgset konstatera att enligt vår uppfattning har människan i fråga inte kommit till himlen.
Sitten minusta tuntuu, että joskus on sellaisia tilanteita.
Sedan finns sådana situationer.
Että me emme oikein osaa sanoa, pääseekö lähtiä taivaaseen vai ei.
Att vi inte säkert kan säga om den som lämnat in kommer till himlen eller inte.
Eikä se edes oikeastaan ole meidän käsissämme päättää, pääseekö joku taivaaseen vai ei.
Och det ligger ju inte på oss heller att avgöra om människan kommer till himlen eller inte.
Jos lähtijällä on esimerkiksi mielenterveydellisiä ongelmia tai muita vaivoja.
Om den som har fått lämna har haft psykiska problem eller något annat.
Niin, että hän ei ole voinut pitää yhteyttä Jumalan lasten kanssa.
Så att den inte har kunnat hålla kontakt med Guds barn.
Tai hänellä ei ole ollut mahdollisuutta hallita omaa elämäänsä.
Eller inte haft möjlighet att råda över sitt eget liv.
Ja on saattanut tehdä asioita, joita uskovaiset ei tee.
Kanske har gjort saker som det troende inte gör.
Niin me voimme tällaisen lähtien kohdalla ajatella, että Jumala saa päättää siitä, mikä hänen tulevaisuutensa iankaikkisen elämän kohdalla on.
Så kan vi inför en sådan människa tänka att det är Gud som avgör vad som sker med den efter döden.
Eikä jäljelle jäävien omaisten tarvitse lastata itseään hänen tulevaisuudellaan tai kohtalollaan.
Och det kvarvarande behöver inte lasta sig själv över vad som väntar den döde.
Jumala varmasti hänestä huolta pitää.
Gud tar säkerligen hand om den.
Luther on tästä kuolemasta sanonut.
Om döden har Luther sagt.
Että kun hän kuolee ja pääsee taivaaseen.
Att när han dör kommer till himlen.
Niin hän ihmettelee kolmea asiaa.
Så förhundras han över tre saker.
Ensinnäkin sitä, että siellä on sellaisia ihmisiä, joita hän ei luullut siellä olevan.
Först att där finns människor som han inte trodde att han skulle se där.
Ja sitten hän ihmettelee sitä, että siellä ei ole niitä, joita hän luuli siellä olevan.
Sedan förundras han över att sådana som han väntar sig ska vara där inte är där.
Ja eniten hän ihmettelee sitä, että hän itse on siellä.
Men mest av allt förundras han över att han själv får vara i himlen.
Tämä kertokoon meille tänään siitä.
Låt detta berätta för oss idag.
Että kun me tänään uskomme ja luotamme Herran sanaan.
Om vi tror på Guds ord idag.
Niin me saamme uskon kautta omistaa iankaikkista elämää Jumalan luona taivaassa.
Så får vi genom tron äga det eviga livet hos Gud i himlen.
Tällä tekstin lopussa sanottiin.
I slutet av texten sägs.
Ihminen, nämä luut ovat Israelin kansa. I 11 kapitel.
Människa, dessa ben är Israels folk.
Ja kaikki israelilaiset sanovat, luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, me olemme hukassa.
De säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, vi är förlorade.
Raamatussa uskovaiset ihmiset usein kokevat, että suru kuivattaa heidän uskonsa.
I Bibeln så skriver det troende att sorgen torkar ut det troendes hjärtan.
Tai kuningas David murehtii, kuinka synti on kuivattanut hänen luunsa.
Eller konung David bekymrar sig över att synden har torkat honom.
Ja voin ajatella, että teissä rakkaissa sanan kuulijoissa.
Och jag kan tänka mig att i er, kära åhörare,
voi myös olla sellaisia, jotka tuntevat sydämessään oman uskonsa heikoksi ja väsyneeksi.
Det kan finnas ni som känner att tron är svag i era hjärtan.
Ja pelottaa, että pääsenkö koskaan perille.
Och ni är rädda att komma ni någonsin fram.
Jumala pitää juuri sinusta huolen.
Gud tar hand om just dig.
Jag tänkte säga också några ord på svenska.
Jag spelar in sådana motomansarna så rådsexigt.
Jag har fått vara några gånger med Sveriges unga konfirmationsläger i Jämsä.
Olen muutaman kerran saanut olla Ruotsin nuorten kanssa Jämsän rippikoululeirillä.
Ja har väldigt goda minnen av er alla.
Mulla on tosi hyviä muistoja teistä kaikista.
Om ni, kära unga, undrar ibland att är detta tro sådant som man kan lita på?
Jos te nuoret joskus epäilette, että onko tämä usko, johon voi luottaa.
Eller om ni har prövningar eller frestelser i livet.
Taikka jos teillä on koettelemuksia tai vaikeuksia elämässänne.
Så kan ni kanske undra att lönar det sig att tro eller skulle livet vara lättare utan tro?
Ne voitte ehkä joskus ajatella, että kannattaako uskoa tai olisiko helpompi olla uskomatta.
Så den här texten som vi har behandlat,
teksti, jota olemme käsitelleet,
berättar ju att om man lämnar bort tron, så dör man.
Sehän kertoo, että jos jätämme uskon pois, niin kuolemme.
Vem skulle gärna vilja dö?
Kuka haluaisi kuolla?
Därför uppmanar jag er att ni skulle höra på Herrens ord.
Siksi kehottaisin teitä kuuntelemaan Herran sanaa.
Denna text visar att genom att höra Herrens ord,
tekstimme näyttää, että kuulemalla Herran sanaa,
kan man bevara sig i livet,
niin voi pysyä elämässä.
Under den här timliga livet som troende leva,
tässä ajallisessa elämässä uskovaisena,
och sen evig liv hos Gud i himmelen.
Ja sitten ikuisessa elämässä Jumalan luona taivaassa.
En evig liv i himmelen hos Gud.
Ikuinen elämä Jumalan luona taivaassa.
Tänk hur stor gåva den är.
Ajatelkaa, kuinka suuri lahja se on.
Det är en gåva som ingen kan köpa med stora pengar.
Se on lahja, jota ei voi ostaa edes suurilla rahoilla.
Det är en gåva som man kan äga genom tron.
Se on lahja, jonka voi omistaa ainoastaan uskon kautta.
Därför uppmanar jag er unga och er alla.
Siksi kehotan teitä nuoret ja teidät kaikki.
Att vi skulle hålla kontakten med Guds församling.
Että pidämme yhteyttä Jumalan seurakuntaan.
Och Guds rike.
Ja Jumalan valtakuntaan.
Och kommer till möten och andra evenemang.
Että tullaan seuroihin ja muihin tilaisuuksiin.
Eftersom här hör vi Herrens ord.
Koska täällä kuulemme Jumalan sanaa.
Levande ord.
Elävää sanaa.
Ett ord som ger livet.
Sana, joka antaa elämän.
Näin siis Herran sanan kuuleminen on hyvin tärkeää.
Alltså att höra Guds ord är mycket viktigt.
Siinä on evankeliumin voima.
Där i ligger evangeliets kraft.
Me jokainen tarvitsemme syntien anteeksi antamusta ja evankeliumin voimaa.
Vi var och en behöver evangeliets kraft och syndernas förlåtelse.
Tänäkin päivänä näissä seuroissa.
Också idag på det här mötet.
Te rakkaat veljet ja sisaret saatte uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä.
För ni kära bröder och systrar tror synderna förlåtna i Jesu namn och blod.
Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä teillekin lapset ja nuoret ovat kaikki synnit anteeksi rauhaa ja vapauteen ja iloon saakka.
I Jeesu namn och blod är alla synder förlåtna, ända till frid, frihet och glädje.
Tämä evankeliumi myös vakuuttaa siitä.
Det här evangeliet försäkrar också oss.
Että se, mitä Jumala on sanonut, on varmaa.
om att det som Gud har sagt, det är säkert.
Jumalan lupaukset ovat lujat ja vahvat.
Guds löften är starka och hållfasta.
Ja siksi voimme uskon kautta turvata siihen.
Därför kan vi förlita oss genom tron.
Että taivaan isä vie meidät kerran perille taivaan kotiin.
På att den himmelske fadern en gång för oss fram till himmelens hem.
Saanko minäkin jäädä uskomaan omat syntini anteeksi?
Får också jag tro mina synder förlåtna.
Haluan uskoa yhdessä näin teidän kanssa.
Jag vill tro tillsammans med er.
I Jeesuksen nimeen, aamen.
I Jeesu namn, aamen.